Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolas audzēkņi rīko labdarības akciju sasildīsim ugunsdzēsējus. Gan skolēni, gan pirmo klašu audzēkņu vecāki adīs siltas vilnas zeķes līdz 15. Janvārim, kuras vēlāk nodos tuvumā esošajiem trešajiem glābēju depo, stāsta 11. Klases skolniece Ketīna Dežņikova.
Idejas pamatā ir tas, ka mēs sarūpējam mūsu valsts varoņiem, glābējiem, ugunsdzēsējiem zeķes, jo zeķes ir tā, ekipējuma daļa, kas visvairāk šajā smagajā un nesautīgajā darbā nolietojas visādāk, tāpēc tas ir arī ļoti nepieciešams. Akcents ir uz vilnas zeķiem, kas ir paši adītas, jo mūsu skolā ir aktīvisti, liela adītāji, gan skolotāji, skolēni, vecāki, kas šīs zeķes līdz 15. Janvārim uzadīs. Taču nevajag uztraukties arī tiem, kam adīšana nav hobijs, jo var sagādāt jebkuras veiklā pirktās zeķes.
Jums ir kaut kāds mērķis, teiksim, cik to pār varētu būt, vai ne?
Mērķis ir piepildīt mūsu pagaidām mazo kastīti, bet, ja būs nepieciešamība, mēs iegādāsimies lielāku. Zināms, ir skaits, cik ugunsdzēsējiem noderētu palīdzību tieši šajā tuvākajā depo, un tas varētu būt ap 70 cilvēkiem.
Adītāji skolā esot aktīvi un skolas foajē zem akcijas plakāta kartona kastē jau iemesti divi lieli izmēra zeķu pāri. Aizdomāties jauniešiem, vecākiem un skolotājiem likusi Zeltūdes traģēdija, kas atsedz drūmos ugunsdzēsē darbu un ekipējuma apstākļus. Tāpat glābējiem talkā nākus arī Latvijas televīzijas panorāma. Žurnālisti Judita Čunka skaidro, ka trešdaļa no teju 100 ugunsdzēsēju depo ir ļoti sliktā stāvoklī. Tāpēc aicina iedzīvotājus vai uzņēmējus rakstīt ziņu dienestam un ziedot līdzekļus reālam telpu uzlabojumam Rīgas pirmajā ugunsdzēsēju depo.
Tad kādos apstākļos dzīvo glābēji, kas ikdienu riskē ar savu dzīvību, to cilvēku nemaz pat īsti neapjauš, jo parasti glābēji stāsta, sniedz intervijas tādās skaistās telpās pie mašīnām vai kaut kur notikuma vietās, bet ļoti reti kāds ir ieskatījies, kas faktiski notiek glābēji ikdienā. Puišiem no trim dušām strādā faktiski tikai divas, nav karstā ūdens, jo ir sabojājušies divi ūdens boileri un kad tos salabos nav nejausmas. Otra lieta bija, protams, ģērbtuvis. Neviens neatcerās, ka tur, kas ir labots un flīzes, protams, krīt jau nost, griezti ir sen jau nolupuši sienas sasprēgājušas un ģērbtuvēs skapīši tie vēl no dziļiem padomu laikiem ir.
Natālijas draudziņas vidusskolas jaunieši vēl norāda, ka arī iedzīvotāji līdz 15. Janvārim var nest uz skolu savu uzadīto vai nopirkto zeķu pāri un ievietot akcijas kartona kastē. Skolēni arī atzina, ja akcija noritēs veiksmīgi, iespējams to turpinās arī citos depo. Sinti Ambota, Latvijas radio.